Vo imeno Otca i Syna i Svätého Ducha.
Amen.
Milosť i mír Boha Otca, ľúbezeň Jezusa Kristusa i občestvo Svätého Ducha s vami usmi. Lepo pozdravljeni, bratje i sestre, u tom lepem večeru, ko zaključujemo na nek način praznik Svete Eme, naše upamo tako prve slovenske svetnice. Prav na njenem življenjskem primeru je Bog pokazal, kako za dobroto, poštenost, velikodušnost ni pomembno, ali si bogat ali reven, plemenit ali skromen. Pomembno je, da prisluhneš evangeliju, da prisluhneš Božjemu vabilu biti dober, biti velikodušen, biti zvest v hoji za Kristusom. Današnja Božja beseda nam bo morda prav v tem potrkala na našo vest. Pa sedaj najprej zastavimo vprašanje sebi, kako smo preživeli teden, ki ga zaključujemo, in prosimo Gospoda, naj očisti, kar v njem ni bilo dobrega in lepega. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edino rojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemleš grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemleš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. O Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge knjige kraljev. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla: "Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, svet Božji mož. Naredimo mu torej zidano gorno izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko umakne tja, kadar bo prišel k nam." Ko je nekega dne prišel tja, se je umaknil v gorno izbo in tam legel. Rekel je svojemu služabniku Gehaziju: "Kaj naj torej naredim zanjo?" Gehazi je rekel: "Na žalost nima sina in njen mož je že star." Tedaj je rekel: "Pokliči jo." Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je: "Ko se bo izteklo leto, v tem času boš objemala sina." Božja beseda.
Gospodove milosti bom na vijeke opival. Gospodove milosti bom na vijeke opival. Gospod, Tvojo ljubezen bom na vijeke opival.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. Saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi griha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi. Mislite, da ste mrtvi za grih, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Božja beseda.
Tvoj služabnik posluša, ti imaš besede večnega življenja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, ime enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. To je Kristusov evangelij. Kdor ima očeta ali mater rajši, kakor mene, ni mene vreden. Kdor ima sina ali hči rajši, kakor mene, ni mene vreden. Ob teh Jezusovih visoko postavljenih zahtevah se nam nekote zastavi vprašanje, kdo sploh je lahko vreden Jezusa. Ali če drugače razmišljamo, tako vsakdanje, logično, si zastavimo vprašanje, ali je to sploh normalno? Je to sploh naravno? Se vendarle nas je Bog ustvaril kot tiste, ki težimo drug drugemu, ki potrebujemo ljubezen drug drugega, ki izkazujemo ljubezen drug drugemu, zlasti v družini, med očetom in sinom in hčerjo in materjo in med možem in ženo in tako naprej. Ali ni to nekaj posem naravno in normalno? Sedaj pa bi morali preverjati, da vendarle nimamo morda teh rajši kakor Jezusa. Ali pa je morda Bog kot stvarnik, če nas je res hotel postaviti za takšen ideal, naredil napako, da težimo k tej vsakdanji, vsakodnevni ljubezni naših bližnjih. Bog, stvarnik, ne dela napak. In najbrž tudi Jezus, tako kot ga mi na hitro tako razumemo, ni mislil na ta način. Ljubezen do Boga ni konkurenca ljubezni do naših najbližnjih. Ne gre, ali boš imel rad Boga, ali pa rad svojo ženo, ali moža, ali očeta, ali mater, ali sina, ali hči. Ne gre za to alternativo. Lahko bi celo drugače postavili umevanje te Jezusove zahteve. Če hočeš imeti rad Boga, moraš imeti rad človeka. Ali drugače, kdor zares nima rad človeka, tudi Boga ni sposoben imeti rad. To zakaj Jezus tako postavi? Na nek način bi lahko rekli kontradiktorno, ne nasprotujoče si ljubezen. Zato, ker je naša človeška ljubezen velikokrat tako kontradiktorna, nasprotujoča si. Pomislimo, ljubezen med možem in ženo, kolikokrat se začne ta ljubezen visoko v oblakih, umrli bi drug za drugega. Potem pa slišimo po radio, televiziji ali časopisih, kaj vse se dogaja med zakonci. Ni vse dobro, ne vse lepo. Če tako idealna ljubezen lahko kaj hitro usahne. Tudi ljubezen med starši in otroki, tudi ta ni idealna. V imenu ljubezni se lahko dogajajo velike krivice, včasih celo zla in nasilja. V imenu ljubezni obdržati otroka pri sebi za vsako ceno, kupovati njegovo svobodo, plačevati njegovo naklonjenost, ali po drugi strani, kako znajo otroci, ko odrasajo, pozabiti, poteptati to ljubezen staršev in jih pozabiti, čeprav še niso pod zemljo. Tudi če gremo naprej, recimo ljubezen do naroda, do domovine, kaj vse se lahko potem v imenu tega počne? Kakšni izmi vse vzklijejo iz te etikete ljubezni do domovine in naroda? Tudi ljubezen do cerkve ali celo ljubezen do Boga. Vemo, kaj vse se lahko v imenu tega počne in se je žal skozi zgodovino tudi počelo in še zdaleč ni bila ljubezen. Pravljice in različne pripovedke prenesejo takšne idealne ljubezni, časi kar za vse življenje in se končujejo tako in sta se imela rada, dokler nista umrla. V konkretnem življenju pa vemo, da ni tako. Jezus hoče to našo vsakdanjo ljubezen, naše vsakdanje odnose, ki naj bi temeljili na ljubezni, postaviti na neko drugačno raven, na neke druge temelje, i dati neko trdnejšo osnovo. Ko ljubimo drug drugega, ko ljubimo svoje najbližje,
Če hočemo, da bomo ostali trdni v tej ljubezni, moramo v svojih bližnjih videti najprej Kristusa. Drugače se nam lahko hitro zgodi, da bomo še v tako močni ljubezni težko odpustili. Včasih vidimo primere, kako ljudje, ki so se imeli zelo, zelo radi in se zelo pripadali, ko nekomu zdrsne, greši, kako težko, morda najtežje, v takih velikih ljubeznih odpuščajo, kako niso sposobni več zaupanja, kako niso sposobni več začeti na novo. Če hočemo odpuščati, če hočemo ohraniti ljubezen trdno, če hočemo, da bomo sposobni začenjati na novo, če hočemo ohraniti ljubezen, če hočemo tako tudi po smrti, potem moramo v svojih bližnjih gledati najprej Kristusa. In s Kristusom bomo v tem lahko odpuščali, začeli na novo. V tem človeku videli več. Ne samo to, kar deluje, ne samo to, po čemer mi je nekdo všeč, se vemo, kako je lepota minljiva, moč usahljiva, kako stvari hitro, hitro minejo. Bog pa ostane. Bog ostane v človeku. Bog ostane človekova lepota, ostane človekova moč, ostane človekova sposobnost, da zmore začeti znova, ker ni sam. Ker ta moj bližnji, ali mož, ali žena, otrok, starš, je nekaj več kot to, kar vidim, kar izkušam, kar je on sposoben, ker je v njem prisoten Kristus, ker je v njem navzoč Bog. Glejte, in zato Jezus pravi, vredni bomo teh svojih bližnjih, kadar bomo sposobni uzreti v teh bližnjih najprej Kristusa. In kdor ne ljubi najprej Kristusa v njih, ne bo teh svojih bližnjih vreden, če nekoliko ponaredimo Gospodovo izjavo. Ljubezen mora imeti Božje temelje, potem preživi tudi človeško nemoč. Amen.
Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod nas v Evangeliju opominja, naj hodimo za njim z vsem srcem, zato se povežimo v skupnih prošnjah.
Gospod, pomagaj svetemu očetu, škofom, duhovnikom in vsem oznanjevalcem Evangelija, da bodo goreče oznanjali Tvoje kraljestvo.
Prosimo Te, usliši nas.
Gospod, podpiraj zdravi svetega duha državne voditelje, da bodo ravnali v skladu z naravno postavo.
Prosimo Te, usliši nas.
Gospod, okrepi nas, da se v hoji za Teboj ne bomo ustrašili križa in odpovedi stvarim, ki so nam najdražje.
Prosimo Te, usliši nas.
Gospod, pomagaj kristjanom, ki doživljajo hude preizkušnje, da bodo z Evangelijem našli nov smisel in veselje do življenja.
Prosimo Te, usliši nas.
Gospod, daj vsem našim rajnim, da bodo gledali Tvoje obličje v slavi.
Prosimo Te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, svoje prošnje polagamo na oltar in Te prosimo, usliši nas Ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod Bog, sprejmi to spravno in hvalno daritev. Naj nas osvobodi in prenovi, da bo vse naše življenje Tebi po volji, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res je pravično in zveličavno, da se Ti zahvaljujemo, zvesti in usmiljeni Oče, za Jezusa, Tvojega Sina, našega Gospoda in brata. Ljubezen je skazoval ubogim in bolnim, zapostavljenim in grešnim in ni prezrl nobene stiske. Njegovo življenje in ozanilo nas učita, da si Ti Bog, ki se zavzema za človeka in očetovsko skrbi za svoje otroke. Zato Te hvalimo in slavimo, poveličujemo Tvojo dobroto in zvestobo. Z vsemi angeli in svetniki slavimo Tvoje veličastvo in Ti veseli vzklikamo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah. Slovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo Te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni, kako svojim učencem tudi nam danes razlaga pisma in lomi kruh. Zato prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire,
kadar živa in je
Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam zdarovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Cerkev v naši domovini naj zaživi z novo močjo. Utrdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki našimi škofi, med škofi in papežem. Daj, da bo tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so zaspali v Kristusovem miru, in vseh hranjih, katerih vero edino ti poznaš, obudi jih k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, ker nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Devico, Božjo Materjo Marijo, z apostoli in mučenci, sveto Emo Krško in vsemi svetniki, ne te hvalimo in slavimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča, in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne peli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo.
kraljestvo. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati Marija nas spremlja na naših poteh življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On je Božje jagnje, ki odzema naše grehe in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Molimo. Dobri Oče, darovali in prejeli smo Božji dar. Naj nas poživi in z večno ljubeznjo pritegne k Tebi, da bomo obrodili sad, ki vedno ostane po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru.
Hvala.
Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani ste, dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljali sveto mašo, ki jo je daroval pater Pavle Jakob. Ljudsko petje je vodil pater Vit Lisjak, na orglah pa je igral gospod Saša Frelih Mišo. Hvala za vašo pozornost. Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Fisichella v intervjuju za Vatican News, kateheza prvega oznanila digitalni svet globalizacije. En dan v Lateranu, odkrivanje zgodovinskih in umetnostnih zakladov. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom.
V četrtek 25. junija je izšel novi direktorij za katehezo, ki ga je uredil papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Njegov predsednik Monsignorino Fisichella je v pogovoru za Vatican News povedal več o novem dokumentu, ki želi biti v pomoč pri odgovoru na izzive digitalne kulture in globalizacije. Poudaril je, da kateheza zaobjema celotno življenje vsakega krščenca, saj gre za srečanje z Gospodom in deleženje njegove skrivnosti v našem življenju. Namen kateheze po njegovih besedah ni le priprava na zakramente, ampak gre za postopno vključevanje v življenje krščanske skupnosti.
L'ultimo direttorio è stato pubblicato nel 97, quindi
zadnji direktori je izšel leta 1997. Po malo več kot 20 letih imamo torej nov direktori za katehezo, pri katerem smo skušali biti pozorni predvsem na to novo obdobje, v katerem se nahaja svetovna kultura. Gre za digitalno kulturo, kjer prostor in čas minevata zelo hitro. Tako prepoznavamo, da je nujno potrebno imeti bolj neposreden stik s kulturo naših mladih, ki so rojeni v digitalni dobi, ter poskrbeti za ustrezen pedagoški informativen pristop. Novi direktor je torej na isti valovni dolžini s tem, kar je papež Frančišek glede kateheze zapisal v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium. Dejal je, da mora biti kateheza kerigmatična, oziroma da sta evangelizacija in kateheza povezani. Kateheza je tako ena izmed stopenj v evangelizaciji, ne pa njena alternativa. Znotraj tega obširnega procesa, ki poteka na različnih področjih, kot so bogoslužje, karitativnost, osebna molitev ter morala, pa kateheza želi dati prednost prvemu oznanilu Jezusa Kristusa. V nadaljevanju intervjuja je monsignor Fisichella na kratko predstavil vsebino direktorija. Novi direktori je predvsem zelo sistematičen. V njem so nekateri deli, ki poudarijo sistematičen razvoj kateheze. V prvem delu je predstavljen teološki temelj. Kateheza je del procesa evangelizacije in cerkev je del tega procesa predajanja iz generacije v generacijo. Zato nas kateheza vodi k temeljnemu trenutku v življenju cerkve, na katerega ob začetku svojega evangelija spomni evangelist Luka, ko pravi, da namerava Teofilu, ki je že krščen, predstaviti močno zgodovinsko oporo, raziskavo, ki jo je naredil o Jezusu. Uporabi prav glagol katehizirati. Ta evangelij torej s svojim oznanilom postane kateheza za krščene. Zatem so v direktoriju predstavljeni deli, ki postopoma uvajajo v razumevanje vloge kateheze. V prvi vrsti je govora o naravi kateheze in vlogi kateheta ter o formaciji, ki je potrebna za katehete, pri čemer spomni, da je škof prvi katehet. Nato govori o družinah, škofe, ki so prvi, katerim je direktori namenjen, pa spomni, kakšna je njihova vloga. Če pogledamo kateheze od Cirila Aleksandrijskega do katehez svetega Ambroža, svetega Avguština in svetega Rufina iz Konkordije, vidimo, da so škofje vedno razumevali katehezo kot svojo posebno nalogo. V tej luči direktori govori tudi o pedagogiki, o formativni razsežnosti in predvsem o prepoznavanju novih situacij v tej globalni kulturi, ki cerkev vedno bolj zavezujejo k bližini. Predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije je nato spregovoril o pomenu novega dokumenta pri prenovi kateheze.
Permette di compiere un passo ulteriore.
Omogoča, da storimo nadaljni korak. Od koncila do danes, torej v več kot 50 letih, ne pozabimo na apostolsko spodbudo katehezi Tradende Janeza Pavla II., ter na dva druga direktorija, ki sta izšla leta 1971 in leta 1997. Tokrat gre za nadaljevanje, za dinamiko oziroma za poskus, da bi kateheza storila korak naprej. Zdi se mi, da je v novem direktoriju ta smer večkrat nakazana. Najprej je poudarjeno predvsem prizadevanje za to, da bi storili vse za to, da ne bi na katehezo gledali kot na stvarnost, ki je namenjena samo otrokom in mladim. Zaobjema namreč vse življenje vsakega, ki je krščen in vsakega vernika. Kateheza, ki je srečanje z Gospodom in deleženje te njegove skrivnosti v našem osebnem življenju, zahteva tudi, da vedno globlje spoznavamo to, kar izpovedujemo in verujemo. Potem, ko smo srečali Gospoda, kateheza izraža željo potem, da bi vedeli vedno več in torej zadeva vse ljudi v različnih fazah njihovega življenja. Obstaja torej kateheza za otroke, za mlade, za odrasle, za družine, za migrante, za zapornike in ostarele. Nič ne more biti izključeno iz te želje, da bi bolje poznali Gospoda.
Prav tako je pomembno, da se zavedamo, da namen kateheze ni izključno prejem zakramentov, ampak da bi bolje razumeli skrivnost našega življenja, ki je vključeno v Kristusovo skrivnost. Gre torej za to, kako naj bo vsakdo izmed nas s svojimi darovi na razpolago za služenje krščanski skupnosti, cerkvi, da bi mogli vsi spoznati Gospoda. In na koncu, katehezo je potrebno odstraniti iz kletke, ki jo pomeni primerjava s šolo. Kakor je v šoli učilnica, imamo tudi veroučno učilnico. Kot so v šoli knjige, so tudi pri verouku. Kot je v šoli učiteljica ali profesor, tako je tudi katehet. Ne gre za to. Kateheza pomeni postopno vključevanje v življenje krščanske skupnosti, da bi mogli sprejeti vse potencialne zmožnosti, ki nam jih predoča vera, vse izzive, ki nam jih ponuja kultura, da bi bili sposobni tudi danes dati svoje dosledno pričevanje. Poleg tega, da je novi direktori po eni strani nadaljevanje prejšnjih dveh, pa prav tako uvaja nekatere novosti, tudi praktične. Monsignor Fisichella je o njih spregovoril ob koncu intervjuja. Direktori izhaja iz teoretičnih predpostavk, vendar z namenom, da bi mogli predlagani nasveti služiti kot smernice, predvsem pri pripravi novih direktorjev posameznih škofovskih konferenc. Kjer obstaja bolj neposredno poznavanje kulture, lokalnih izročil, mora biti direktori prav tako sposoben prilagoditi svoj predlog. Vendar pa se direktori s temi konkretnimi smernicami zaustavijo ob tem, kako vedno bolj v katehezo vključiti starše oziroma družino. Kako razviti katehezo na najbolj nepričakovanih krajih. Eno poglavje je na primer posvečeno katehezi za zapornike, migrante in imigrante, da nihče ne bi ostal sam na svoji poti vere. Pozornost je namenjena tudi katehezi za osebe s posebnimi potrebami, saj mora biti cerkev vedno bolj usmerjena k najšibkejšim osebam znotraj skupnosti in v naši družbi, k tistim, ki so potisnjeni na rob. Prizadevali smo si, da ne bi pozabili na noben položaj v zgodovini, da bi mogli dati moč konkretnosti katehezi, ki bi bila živeta, doživeta in izpričana.
En dan v Lateranu je naslov promocijskega videa o enem najbolj pomenljivih rimskih krajev, kjer se prepletata bogata zgodovina in lepota umetnosti. Gre za obsežen lateranski kompleks, ki poleg bazilike svetega Janeza v Lateranu, krstilnice iz 4. stoletja in svetih stopnic, obsega tudi lateransko univerzo, rimsko semenišče in rimski vikariat. Virtualna pot se začne v loži bazilike svetega Janeza, odkoder se razprostira lep razgled na starodavni rimski zid, imenovan Aurelijanski zid, in se počasi nadaljuje v notranjost bazilike proti oltarju, kjer se nahajajo tudi relikvije svetih Petra in Pavla. Ideja je bila, da bi lateranski kompleks odprli za javnost ob bogoslužnem prazniku svetega Janeza v Lateranu in vsem pokazali njegovo čudovitost. A to zaradi pandemije ni bilo mogoče in smo torej kot alternativo mislili vsem pokloniti to virtualno potovanje v pričakovanju, da bomo te kraje, uživo malo poznane, lahko občudovali prihodnje leto. Pojasni monsignor Andrea Lonardo, direktor Urada za kulturo in univerzo. Obenem gre tudi za priložnost, da se bolje pojasni, kaj je papeževa rimska kurija, kjer se organizirajo mnoga srečanja in pripravljajo iniciative na škofijski ravni, od dneva mladih do simpozijev, kjer se sprejemajo smernice za pastoralna obdobja, vse do organizacije velikih dogodkov, kot so na primer jubilejna leta. Želeli smo pripovedovati o tem kraju, pravi Leonardo, kjer se formirajo tudi župniki, ki bodo potem šli v župnije in kjer je Caritas, ta preprosta, dragocena stvarnost, ki prispeva k temu, da ima Rim dušo. Video razkrije mnoge zanimivosti, kot je na primer tisto o glasbenih notah oziroma tonih. Njihov nastanek je povezan ravno s tem krajem in sicer s hvalnico za večernice namenjene svetemu Janezu Krsniku. Poimenovanje tona ti oziroma si prihaja iz Sancte Ioannes, torej Sveti Janez, medtem ko je prvi ton bil najprej ut, zatem pa se je spremenil v do, torej dominus, kar pomeni gospod, s čimer je molitev postala glasba. Med tem potovanjem so nas spremljali tudi nekateri prijatelji, dodaja Leonardo, kot sta na primer naš kardinal vikar Angelo de Donatis, ki je v svoji katedrali razložil pomen besede katedra, ter rektor papeške lateranske univerze Vincenzo Buonomo, ki nam je približal to papeško šolo. Bili smo tudi na zelo pomembnem zgodovinskem kraju v dvorani sprave v zgradbi vikarjata, kjer nam je Linda Gizoni, podtajnica dikasterija za laike, družino in življenje, razložila, kaj so slavni lateranski sporazumi, podpisani leta 1929 ravno v tej dvorani. Virtualno potovanje gledalcu približa tudi mnoge umetnostne zaklade, ki se nahajajo v Lateranu. Dva imam še posebej rad, nam zaupa Leonardo. Prvi je samostansko dvorišče Bazilike svetega Janeza, čudovit prostor, kjer se je mogoče sprehajati in meditirati v tišini, obdani z lepoto tega stebrišča. In potem Sancta Sanctorum v kompleksu svetih stopnic, kjer je bila zasebna papeževa kapela vse do avignonskega jetništva. To je zares sugestiven kraj, kjer imamo čudovite freske iz leta 1280 in relikvije svetnikov, tako da je v tistem času veljal za enega najsvetejših krajev v Rimu. Mislim, da med obiskom Laterana postanek na teh dveh mestih ne sme manjkati.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo iz druge knjige Kraljev, četrto poglavje od 8. do 11. in od 14. do 16. vrstice. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla: "Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, svet Božji muž. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko omakne tja, kadar bo prišel k nam." Ko je nekega dne prišel tja, se je omaknil gornjo izbo in tam legel. Pa je rekel: "Kaj naj torej naredim za njo?" Gehazi je rekel: "Na žalost nima sina in njen mož je že star." Teda je rekel: "Pokliči jo." Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je: "Ko se bo izteklo leto v tem času, boš objemala sina." Rekla je: "Nikar, moj gospod Božji muž, nikar ne zbuja svoje dekli lažnih upov." Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 6. poglavje od 3. do 4. ter od 8. do 11. vrstice. Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus omoči očetovega veličastva stal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obojen od mrtvih, več ne umrje. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi. Mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 10. poglavje, od 37. do 42. vrstice. Kdor ima očeta ali mater rajše kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajše kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme